In een van sy visioene het Johannes 'n skarlakenrooi dier met 7 koppe en 10 horings gesien. Boop die dier het daar 'n vrou gesit. In haar hand was daar 'n beker en op haar voorkop 'n naam. Kom ons lees daarvan. Openbaring 17:1-8. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na een woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol Gods lasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van die gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorkop was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my, Waarom het jy jou verwonder? Ek sê jy die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. En hulle is 7 konings, 5 het geval en 1 is. Die ander 1 het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste. En hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank, saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die konings van die konings en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. En hy het vir my gesê, die waters wat jy gesien het wat die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale, en die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Die heel eerste iets wat ons moet vaststel is die tyd waarin hierdie gebeure afgespeel het. Wanneer ons dit weet, sal dit baie makliker wees om die boodskap te verstaan. Kom ons lees dit. 17:1-2 En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, Kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Vind hierdie gebeure voor die sluiting van die genade deur plaas ons 'n soortgelyke dier vir die eerste keer raakgeloop. In hoofstuk 12, daar het ons ontdek dat die draak die duivel is, wat deur verskillende aardse agente werk. In Openbaring 13:1, die luiperdagtige dier het 10 horings en 7 koppe. By wie het hy sy mag gekry? Vers 4 sê die draak het hom sy mag gegee, dis heidense Rome. Kom ons lees verder aan gaan uit die kenmerke van die vrou wat op die dier sit. Vers 4. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van die gruwels van die onreinheid van haar hoerery. Baie lank voordat die kerk van Rome besluit het om sy priesters, biskoppe en kardinale met purper te beklee, het die siener van Patmos dit voorspel. Vers 4. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van die gruwels en die onreinheid van haar hoerery. Ons het vroeër gesien dat die inhoud van die beker, die goue beker, die valse leerstellings van die postdom is. Wanneer iemand 'n mis in St. Pieters bywoon, waar die paus self voorgaan, sien 'n mens baie letterlike goud. Die beker waarin die valse leerstellings van die kerk van Rome vir mense aangebied word, is skitterend mooi, maar die inhoud is dodelike gif. In 1825 het paus Leo die 12de 'n medalje laat slaan. Aan die een kant het hy homself voorgestel en aan die ander kant die katolieke kerk. Hoe dink jy gaan hy sy kerk voorstel? Kan jy die vrou met die beker in haar hand sien? Ek wonder of 'n mens die vrou van Openbaring 17 beter kon voorstel as wat hierdie medalje dit doen. Vers 5 en op haar voorhof was 'n naam geskrywe. Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Ek kyk hier na die belangrikste kerk in Rome, St. John Lateran, waar pause gekroon word en na hulle afsterwe in statie lê. By die ingang vind die mens hierdie inskripsies wat sê dat die katolieke kerk die moeder van alle kerke is. Johannes sê sy is die moeder van die hoere. Wie is dan haar dogters? Openbaring 14 vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Wanneer mens aan die woord stad dink, dink jy aan 'n organisasie. Kom ons lees wat Openbaring 16 vers 19 oor Babylon sê. En die groot stad is in drie dele verdeel en die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toren. Hoeveel komponente het Babylon? 3. Openbaring 16 vers 13. En ek het uit die bek van die draak en in die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Wie is hierdie 3 en wat is hulle doelstellings? Want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kom ons kyk net vlugtig weer 'n keer wie hierdie 3 is. Eerstens kry ons die draak. Primêr stel hy die duivel voor. Aanvanklik vervolg hy die vroeë kerk deur Rome. Wanneer mense studie van die godsdienst van heidense Rome maak, ontdek jy dat hulle afgode aanbid het. Stemme van afgestorwenes het deur die beelde met die aanbidders gekommunikeer. Moderne spiritisme is 'n voortsetting van die eeuwoue dwaalleer wat wil voorgee dat afgestorwenes met lewendes kan kommunikeer. Wat in werklikheid gebeur is dat die duivel hierdie afgestorwenes namaak en sodoende met mense kommunikeer. Hierdie sataniese verskynsel gaan een van die grootste misleidings van die laaste dae wees. Die draak in Openbaring 16 vers 13 is onder andere die duivel wat deur spiritistiese misleidings werk. Apparitions of Mary appear at a frequency never seen before in all recorded history. Dit kom uit Thunder of His Justice, bladsy 4. Op bladsy 30 van dieselfde boek verskyn hierdie wese wat natuurlik niemand anders as die groot vyand is nie en sê, "Preserve Sunday for prayer." Die tweede dier wat uit die aarde opkom, stel Amerika voor. Aanvanklik het hierdie dier lamagtige karaktertrekke geopenbaar, maar later soos 'n draak begin praat. Melody, die Amerikaanse ambassadeur by die Vatikaan, skryf: "I believe that the USA, as the world's only superpower, and the Holy See, as the worldwide moral political sovereignty, have significant roles to play in the future. Their actions will impact the lives of people in all parts of the globe." Besides the papacy, issues that he said must be resolved if Christians are to reunite include the relationship of scripture and tradition, the Eucharist, the ordination of priests, the church's authority, and the role of Mary, Mother of Jesus. Reaction from Protestant and Orthodox leaders was generally positive. Dit kom uit US News and World Report, June 12, 1995. Protestantse Amerika is tans besig om Rome op leerstellige gebied te volg soos nooit van tevore nie. Die Protestantse kerk raak al hoe meer onverdraagsaam teenoor mense wat die sewende dag Sabbat hou. Openbaring 17 vers 5. Johannes gebruik kras woorde en hy noem die kerke wat agter Rome aanloop prostituie. Kom ons kyk na verdere bewyse dat die vrou op die rooi dier nie net Rome voorstel nie, maar alle afvallige godsdienste. Vers 5 en 6. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Terwyl ek op 'n keer 'n mis in Rome bygewoon het, het ek aan hierdie teks gedink, dronk van die bloed van die heiliges. Wat 'n verskriklike aantuiging. Mag die Here jou help, mag hy my help, om nooit mense te vervolg wat met ons verskil nie. Hy roep sy eerlike kinders om te breek met alles wat Babylonies en onbybels is. Luister na sy ernstige pleidooi. Openbaring 18 vers 2 en 3. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: "Geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hatelike voels, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid." Vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: "Gaan uit daaruit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie." Hoe meer mense die karaktertrekke van die vrou op die skarlakenrooi dier bestudeer, hoe meer besef jy dat dit Rome met al sy volgelinge is wat hier voorgestel word. Kom ons lees verder. Vers 6 en 7. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my: "Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra." Die dier wat jy gesien het, was en is en sal uit die afgrond opkom en aan die verderf vaar, en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings. 5 het geval en 1 is. Die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Wie is hierdie dier? Wanneer een mens die antieke mythologie bestudeer, ontdek jy dat hulle ook van een 7-koppige monster praat. Kom ons hoor wie hy voorgestel het. Die ras Shamratex gee verslag van die Kanaanitiese mythes. Dit is nou vanaf 1700 tot 1400 voor Christus. Ek lees vir die gedeelte waar die geveg tussen Anat en die draak beskryf word. Ek het die seedraak vernietig. Ek het die kronkelende slang vernietig. Ek het Shaleat, die draak van die onderwêreld, met sy 7 koppe vernietig. Op sommige van die inskripsies word hierdie 7-koppige draak Leviathan genoem. Waaraan laat hy u dink? Die duivel, Betel Asmar in Mesopotamië, is 'n silindervormige seel ontdek met 'n 7-kop draak wat deur 2 gode aangeval word. Hierdie Leviathan is as die vyand beskou wat uiteindelik uitgewis moet word. Aan wie laat hy jou dink? Luister hoe die Bybel die Leviathan, die draak met die 7 koppe, beskryf. Die eerste tekst kom uit Job 41 vers 24 en 25. Sy gelyke is daar op aarde nie, die skepsel sonder vrees. Hy kyk alles aan wat hoog is. Hy is koning oor al die trotse roofdiere. Die NIV Bybel sê, He is king over all that are proud. Aan wie laat die Leviathan u dink? Wie is die koning van die trotses? Miskien die duivel? Wanneer mens die Bybel by Jesaja 27 vers 1 oopmaak, sê die opskrif, Verlossing van Israel uit die wêreld mag. Kom ons lees die tekst. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Daar is net een wese wat aan die beskrywing van die Leviathan, die 7-koppige slangdraak, voldoen, en dit is die duivel. Kom ons hoor wat in Openbaring 17 vers 8 met hom gaan gebeur. Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. Wanneer was die wasperiode van die duivel, die ou slang, die Leviathan? Dit was die tydperk toe hy in die hemel gewoon het. Dit sluit ook die tydperk in wat hy op die aarde deurgebring het. Maar nou wil ons weet, wanneer moet sy was nie periode aanbreek. Die tyd wanneer hy in die afgrond gewerp sal word. Openbaring 20 vers 1 verduidelik. En ek het die engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Hierdie gevangeneskap van die duivel moet asseblief nie hierdie lesing misloop nie. Vers 8 sê, die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf gaan. Wat is hierdie afgrond waaruit die duivel uiteindelik weer sal uitkom? Dis die verwoesting tydens die 1000 jaar. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit in het boom verseel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volleindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. Hier is die is nie periode van die duivel, omdat daar nie mense op die aarde is om te verlei nie. Vir 1000 jaar gaan hy op hierdie planeet, hierdie afgrond, gebind wees, sy is nie tyd. Dan sal hy uit die afgrond opkom. Dit gebeur aan die einde van die 1000 jaar, wanneer hy uit sy gevangenis losgelaat word, omdat daar weer mense sal wees om te verlei. Maar vers 8 voorspel ook dat hy uiteindelik na die verderf vaar. Luister hoe verduidelik Johannes hierdie vernietiging. Openbaring 20 vers 9 en 10. En hy het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsinge. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. In ons volgende lesing sal ons ontdek dat die dag en nacht pyniging wat tot in alle ewigheid duur, beeldspraak is. Johannes neem sy taal uit Jesaja 34 vers 9 en 10, waar die verwoesting van antieke Edom beskryf word. God is nie 'n tiran wat behaag daarin skep om mense tot in ewigheid te pynig nie. Dis hoe groot gedeeltes van die verwoeste Edom tans lyk. Wat 'n tragiese einde aan Lucifer wat eens op 'n tyd in die teenwoordigheid van God gestaan het. Sonde en selfsug bevat 'n kiem van selfvernietiging. Kom ons verloor liewer ons lewe sodat ons dit kan vind. Terwyl ek die kenmerke van die sewe kop dier bestudeer het, het ek op nuut besef wat 'n wonderbaarlike akkurate boek die Bybel is. Daar is volkome harmonie tussen Openbaring 17 vers 8 en die beskrywing van die duivel in Openbaring 20. En nou wil ons weet wie die sewe koppe is. Openbaring 17 vers 9 en 10, hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit, en hulle is sewe konings, vyf het geval en een is, die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Wanneer mense studie maak van die nasies, oftewel berge, wat daarop uit was om die kinders van die Here deur die eeue te vernietig, kom jy op 'n totaal van sewe af. Egipte, tydens sy uittog, was die eerste. Farao wou Gods volk heeltemal verwoes. Daarna die magtige Assiriërs onder aanvoering van Sanherib probeer om Israel uit te wis. Daarna volg die Babiloniërs, die Medo-Perse, die Grieke en die Romeine. Toe Johannes die boek Openbaring geskryf het, het vyf geval. Die Romeinse Ryk, die sesde het bestaan, en die volgende een, die sewende, Pauslike Rome, sou nog sy verskyning maak. En nou vir die laaste groot slag, die slag van Armageddon. Hoofstuk 17 vertel vir ons hoe die Satan die hele verleide wêreld gaan mobiliseer om die kinders van die Here uit te wis. Openbaring 17 vers 12. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Wanneer daar krone op die koppe van die konings is, is hulle diktatoriaal. Johannes sien gekroonde konings gedurende die middeleeue. Sonder krone sou hulle demokraties wees. Kom ons lees hoe Openbaring 13 dit verduidelik. Vers 1. En ek het die dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone. Tydens watter tydperk sien Johannes hierdie dier? Die tydperk voor die protestantse beweging, toe al die koninkryke nog diktatoriaal was. Kom ons lees weer 'n keer die teks in Openbaring 17 vers 12. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie. Hulle is nog nie diktatoriaal of autokraties nie. Maar luister wat gaan gebeur. Maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Wat gaan hulle nou onder aanvoering van die duivel en die gevalle vrou doen? Hulle gaan weer Gods gehoorsame kinders vervolg, soos wat hulle gedurende die middeleeue gedoen het. Vers 13 en 14. Hulle het een gesindheid en hulle sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Kan jy nog onthou hoe 'n mens teen die Here, teen die lam oorlog maak? Jy doen dit deur sy kinders te vervolg. Openbaring 17 skets vir ons hoe die duivel en die bose aardse magte 'n koalisie teen die kinders van die Here gaan vorm om hulle uit te wis. Dis die slag van Armageddon waarvan ons in hoofstuk 16 gelees het. Maar net voordat God se getroue kinders doodgemaak word, gebeur iets met die waters. Openbaring 16 vers 12. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word. Wie word deur hierdie water voorgestel? En watter implikasie die opdroog van die water? Vers 15 En hy sê vir my die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Wat gebeur wanneer hierdie rivier opdroog, wanneer die ondersteuning onttrek gaan word, wanneer die massas besef dat die geestelikes hulle mislei het? Vers 16 geef ons die antwoord. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Dis precies wat ons in Daniël 6 van gelees het. Misleide lidmate gaan ongelukkig te laat besef dat hulle geestelike leiers hulle al die jare bedrieg het. Kom ek lees vir u uit die Groot Stryd, bladsy 622 oor hierdie saak. Die mense sien dat hulle bedrieg was. Die een beskuldig die ander dat hy hom tot die verderf gelei het, maar almal tesame veroordeel die predikante. Ontroue leraars het strelende dinge verkondig. Hulle het hulle toehoorders gelei om die wet van God tot niet te maak en diegene wat het geheilig het, te vervolg. In hulle wanhoop erken hierdie leraars nou voor die wêreld dat hulle werk 'n bedrog was. Die skare is met woede vervul. Ons is verlore, skreeu hulle, en julle is die oorsaak van ons ondergang. En dan val hulle die valse herders aan. Diegene wat eers die meeste van die predikante gedink het, sal hulle nou die heftigste vervloek. Dieselfde hande wat hulle eentyd met ere kranse bekroon het, sal nou opgehef word om hulle te vernietig. Oral is daar stryd en bloedvergieting. Net hierna het Johannes 'n visioen van Jesus se wederkoms gehad. Openbaring 19 vers 14 en 15 En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard op die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn, van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. My liewe vriend, daar gaan net twee klasse wees wanneer Jesus met die wolke gaan verskyn. Diegene wat die maklike, populêre pad gevolg het en die tradisies van die dier gehoorsaam het. Die ander klas is diegene wat besluit het om in die geregtigheid van Jesus bekleed te word en om sy gebooie te bewaar. Mag die Here gee dat ek en jy onder die geredde gehoorsames sal wees.
Kom ons sluit af met gebed. Vader, U het groot dinge aan ons bekend gemaak. Skenk ons harte vol liefde vir U en U waarheid. Skenk ons ook die oorwinning in Jesus, want ons vra dit in sy soete naam.